Ας έχει δόξα το όνομα του Κυρίου μας αδελφοί μου, θα συνεχίσουμε το μάθημά μας που μιλάγαμε ποιο είναι το θέλημα του Κυρίου και είχαμε πει ότι το θέλημα του Κυρίου είναι να είμαστε ενωμένοι και για να είμαστε ενωμένοι πρέπει να λέμε όλοι το αυτό, αλλά δεν πρέπει να λέμε το αυτό που λέει μία εκκλησία, αλλά πρέπει να λέμε αυτό που λέει ο Λόγος του Κυρίου. Όπως ο Χριστός μας λέει το ίδιο που λέει ο Πατέρας, ο Υιός και το Πνεύμα το Άγιο. Λένε τον ίδιο λόγο. Και εμείς πρέπει να λέμε τα ίδια πράγματα. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Είχαμε πει λοιπόν στο προηγούμενο μάθημα ότι ο Λόγος του Θεού λέει ότι είναι αποφασισμένο στους ανθρώπους άπαξ να αποθάνωση. Είχαμε διαβάσει την προς Εβραίους επιστολή και είχαμε πει ότι είναι αποφασισμένο στους ανθρώπους μία φορά να πεθάνουν. Μετά λέει δε τούτο είναι κρίσης. Υπάρχει βέβαια και δεύτερος θάνατος. Δεν θα πάνε όλοι οι άνθρωποι στο δεύτερο θάνατο, αλλά στον πρώτο θα πάνε όλοι οι άνθρωποι. Και μας το λέει αυτό η Γραφή, είπε ο Κύριός μας τον... είπε ο Κύριός μας τον Αδάμ, γη είσαι και εις γην θέλεις υπάγει, έτσι του είπε όταν αμάρτησε, είπε γη είσαι και στη γη θα επιστρέψεις. Αυτός είναι θάνατος, δηλαδή αποχωρίζεται, το πνεύμα πάει στο Θεό, λέει ο Σολομώντας, όπου και έδωσε αυτό, η ψυχή και το πνεύμα είναι ένα και πάνε στο Θεό που το έδωσε, ενώ το σώμα πηγαίνει στη γη από την οποία το έφτιαξε ο Θεός. Δόξα στο όνομα του Κυρίου μας. Βεβαίως μετά από αυτό είχαμε πει ότι είναι κρίση. Κρίση σημαίνει ότι θα σταθούμε όλοι μπροστά στον Κύριο μετά από αυτό. Και μας περιγράφει η Γραφή τι θα συμβεί στον πιστό, τι θα συμβεί στον άπιστο. Και είχαμε πει στο προηγούμενο μάθημα με τη χάρη του Κυρίου μας ότι την ιστορία του πλουσίου και του Λαζάρου, και είχε πει ότι μετά θάνατο δεν γίνεται τίποτα, αλλά λένε πολλοί και τι θα γίνει, ο Θεός δεν είναι αγάπη, γιατί έδωσε, κήρυξε το Ευαγγέλιο σε αυτούς οι οποίοι ήταν στη φυλακή, όπως λέει ο Πέτρος. Και άρα σε εμάς δεν μπορεί να τους δώσει ο Κύριος μια ευκαιρία να φύγουν από το θάνατο και να πάνε στη ζωή. Και λένε τέτοια οι άνθρωποι οι οποίοι θέλουν να δικαιολογήσουν τα μνημόσυνα και τις προσευχές υπέρ των νεκρών. Δεν το λέει ο Λόγος του Κυρίου αυτό. Και θα το δούμε τώρα, λίγο πιο αναλυτικά βέβαια θα το δούμε, πώς μας το λέει ο Λόγος του Κυρίου. Να το διαβάσουμε αυτό το εδάφιο, το λέει στην πρώτη επιστολή του Πέτρου, να δούμε πώς το περιγράφει αυτό, γιατί πράγματι ο Κύριος μας πήγε στον Άδη και κήρυξε, λέει, στα πνεύματα την φυλακή. Αυτό είναι στην πρώτη επιστολή του Πέτρου, είναι στο τρίτο κεφάλαιο, στη σελίδα 1076. Το εδάφιο είναι 18. «Επειδή και ο Χριστός άπαξ έπαθε δια τας αμαρτίας, ο δίκαιος υπέρ των αδίκων, διαναφέρει μας προς τον Θεόν. Θανατωθείς μεν κατά τη σάρκα, ζωοποιηθείς δε δια του πνεύματος, δια του οποίου πορευθείς εκήρυξε και προς τα πνεύματα τα εν τη φυλακή, τα οποία υπήθησαν ποτέ ότι η μακροθυμία του Θεού επρόσμενε ποτέ αυτούς εν τες ημέρες του Νόε, ενώ κατασκευάζεται ο κυβωτός. Εισήν ολίγε, του τέστη οκτώ ψυχέ διεσώθησαν δίδατος». Και στο επόμενο κεφάλαιο, στο τέταρτο, στο εδάφιο 4 λέει «Και δια τούτο παραξενεύονται ότι εσείς δεν συντρέχετε με αυτούς εις την αυτήν εκχύληση της ασωτίας και σας βλασφημούσει ή την εσθέλουσε αποδώσει λόγον εις εκείνον όσοι είναι έτοιμος να κρίνει ζώντας και νεκρούς. Επειδή δια τούτο εκηρύχθη το Ευαγγέλιο και προς τους νεκρούς, δια να κριθώσει μεν κατά ανθρώπους εν σαρκή, να ζώσει δε κατά Θεό εν πνεύματι». Κηρύχθηκε το Ευαγγέλιο. Τι σημαίνει τώρα αυτό? Το έλεγε βέβαια ο προφήτης Ισαΐας. Ήταν προφητεμένο αυτό ότι θα γίνει. Το έλεγε ο προφήτης Ισαΐας στο 42ο κεφάλαιο. Θέλω να διαβάσουμε την προφητεία, να δούμε πώς το περιέγραφε αυτό. Στο 42ο κεφάλαιο λοιπόν του Ισαΐα, είναι στη σελίδα 652, είναι το μη βήτα κεφάλαιο, μη βήτα κεφάλαιο του Ισαΐα, και διαβάζω. Όλη η προφητεία ξεκινάει από το ένα εδάφιο μέχρι το 10 και μιλάει για τον Ιησού μας Χριστό. «Ιδού ο δούλος μου, στον οποίον υπεστήριξα, ο κλεκτός μου, στον οποίον η ψυχή μου ευηρεστήθη, έθεσα το πνεύμα μου από αυτόν, θέλει εξαγγείλει κρίση στα έθνη». Μιλάει όλη η προφητεία για τον Χριστό. «Δεν θέλει φωνάξει, ουδέ θέλει ανακράξει, ουδέ θέλει κάμει τη φωνή αυτού να ακουστεί εν τεσοδείς. Κάλαμος ιδεθλασμένον δεν θέλει συντρίψει και λινάριο καπλίζουν δεν θέλει σβήσει, θέλει εκφέρει κρίση εν αληθεία». Είναι όλη η προφητεία για τον Χριστό. Και λέει στο 6, για να μην το διαβάζουμε όλο, λέει στο 6 ένα μέρος της προφητείας: «Εγώ ο Κύριος σε κάλεσα εν δικαιοσύνη και θέλω κρατεί τη χείρα σου και θέλω σε φυλάτη και θέλω σε καταστήσει διαθήκη του λαού, φως των εθνών». Ο Χριστός μας είναι αυτός. Αυτός είναι που είναι το φως των εθνών. «Δια να ανοίξεις τους οφθαλμούς των τυφλών, να εκβάλεις τους δεσμίους εκ των δεσμών, τους καθημένους εν σκότη εκ του οίκου της φυλακής. Εγώ είμαι Κύριος, τούτο είναι το όνομά μου». Βλέπετε, ο Κύριος μας λοιπόν ήρθε εδώ στη γη για να ένα καλαμάκι λέει, που καπνίζει δεν θα το αφήσει να σβήσει, ένα καλαμάκι που είναι ένα λιχναράκι συγγνώμη που ανάβει δεν θα το αφήσει να σβήσει, ένα κάλαμο λέει, ένα καλάμι δηλαδή που έχει σπάσει δεν θα το συντρίψει και θα φέρει κρίση εν αληθεία. Μάλιστα λέει ότι δεν θα μικροψυχήσει, θα βάλει κρίση στη γη. Εδώ λοιπόν θα δώσει λέει, εδώ το κρατάει το χέρι του λέει ο πατέρας του ουράνιος, τον κάλεσε εν δικαιοσύνη, δεν έκανε καμία αδικία, θα κρατώ το χέρι σου και θα σε καταστήσω διαθήκη του λαού, φως των εθνών. Ο Χριστός μας είναι το φως. Ποιος, τι θα κάνει τώρα? «Δια να ανοίξεις τους οφθαλμούς των τυφλών». Ήρθε ο Κύριός μας και θεράπευε τους τυφλούς αλλά και άνοιξε τα μάτια στους πνευματικά τυφλούς. Όταν θεράπευσε τον τυφλό είπε ότι «δια τούτο ήρθον εις τον κόσμο, δια να δούνε το φως τους οι τυφλοί και να γίνουν τυφλοί οι βλέποντες». Γιατί οι Φαρισαίοι λέγανε «εμείς βλέπουμε». Οι Φαρισαίοι νομίζαν ότι τα ξέρανε καλύτερα από τον Χριστό. Ο Κύριος μας όμως γι' αυτό ήρθε στον κόσμο. Δεν μπορούσαν να δουν τον Χριστό οι Φαρισαίοι, ενώ ο τυφλός τον είδε. Και λέγανε «δόξα στο Θεό, αυτός είναι αμαρτωλός». Πώς είναι αμαρτωλός λέει αφού μου άνοιξε τα μάτια? Δεν διαβάζανε τόσες προφητείες ότι αυτός που είναι ο δούλος του Κυρίου, τον οποίο θα είναι μαζί του ο Θεός, θα φέρει φως στα έθνη, θα ανοίξει τα μάτια των τυφλών. Δεν το διαβάζανε. Το διαβάζανε, αλλά δεν το καταλαβαίνανε. Γιατί ήταν πορωμένη η συνείδησή τους. Ήταν εγκλωβισμένοι μέσα στη θρησκεία τους. Αυτό λέει η θρησκεία μας. Δεν μπορεί να υπάρχει κάτι έξω από τη θρησκεία μας. Και ένα άλλο που θα έκανε ο Κύριος μας είναι, θα ελευθερώσεις τους δεσμίους, να εκβάλεις τους δεσμίους εκ των δεσμών. Αυτοί δηλαδή οι άνθρωποι οι οποίοι είναι δεσμευμένοι σε πάθη, σε επιθυμίες. Ήρθε ο Κύριος μας και μας ελευθέρωσε. Έλεγε θα γνωρίσετε την αλήθεια και η αλήθεια θα σας ελευθερώσει. Και λέγανε οι Εβραίοι, εμείς είμαστε σπέρμα του Αβραάμ, δεν γίναμε δούλοι σε κανένα πόποτε. Τους λέει ο Κύριος, ήταν ήδη δούλοι όμως τους Ρωμαίους, πώς δεν γίνανε δούλοι. Αλλά ο Κύριος μας τους έλεγε ότι θα σας ελευθερώσω από την αμαρτία. Όποιος λέει κάνει την αμαρτία, δούλος είναι της αμαρτίας. Εάν ο Υιός σας ελευθερώσει, όντως ελεύθεροι θέλετε είστε. Ήρθε λοιπόν να βγάλει αυτούς που ήταν μέσα στα δεσμά της αμαρτίας, να μας ελευθερώσει ο Κύριος. Και ένα τρίτο πράγμα που περιγράφει εδώ είναι ότι και αυτούς λέει που κάθονται στο σκοτάδι εκ του οίκου της φυλακής. Για να πάει, δεν είναι οι άνθρωποι οι οποίοι δεν γνώριζαν το Θεό και ήταν στο σκοτάδι, όπως θέλουν να το ερμηνεύσουν, γιατί έχουν πάει ήδη στη φυλακή. Δηλαδή για να πάει κάποιος στη φυλακή και σε μία σκοτεινή φυλακή είχε και, είναι και στο σκοτάδι, αλλά και τιμωρήθηκε για κάποια πράξη. Αλλιώς πώς θα πας φυλακή? Για κάποια πράξη έχει τιμωρηθεί και έχει φυλακιστεί σε κάποιο τόπο. Γιατί όμως θα ελευθέρωνε αυτούς από αυτή τη φυλακή? Είναι ο Χριστός μας. Αυτό που διαβάσαμε τώρα στον Πέτρο. Θανατωθείς μεν κατά τη σάρκα, ζωοποιηθείς δε δια του Πνεύματος. Πέθανε δηλαδή το σώμα του, αλλά το Πνεύμα το Άγιο τον ζωοποίησε. Δεν μπορούσε να τον κρατήσει ο Άδης τον Κύριό μας και αναστήθηκε. Όταν όμως πήγε στον Άδη, δεν είναι όπως τον Αβραάμ που έλεγε εμείς δεν μπορούμε να έρθουμε στο δικό σας τόπο, ούτε εσείς στο δικό μας τόπο. Ο Κύριός μας μπορεί να πάει παντού, γιατί αυτός έχει τα κλειδία του Άδου και του θανάτου. Σε όποια πόρτα θέλει μπαίνει και σε όποια πόρτα θέλει ανοίγει. Και όποια πόρτα θέλει κλείνει. Αυτός δεν έχει τα κλειδιά του Άδου και του θανάτου. Δεν ήταν ο Κύριός μας όπως ήταν ο Αβραάμ, ο οποίος δεν μπορούσε να πάει από το ένα τόπο στον άλλο, ούτε ο πλούσιος, ούτε ο Λάζαρος που διαβάσαμε. Ο Κύριος μας πήγε στον Άδη και εκεί που πήγε, αδερφοί μου, μπορούσε να πάει και στον οίκο της φυλακής. Αυτοί που ήταν στο σκοτάδι. Και λέει ποιοι ήταν αυτοί? Αυτοί οι οποίοι λέει πέθαναν την εποχή του Νόε. Το περιγράφει εδώ. Μα γιατί σε αυτούς να δίνει ευκαιρία και στον πλούσιο και στο Λάζαρο δεν δίνει την ευκαιρία? Και σήμερα δεν δίνει την ευκαιρία. Αυτό πρέπει να το προσέξουμε. Γιατί βεβαίως προσπαθούν να πούν οι άνθρωποι ότι όχι, ο Κύριος θα δώσει ευκαιρία και σε αυτούς ξανά. Μάλιστα μερικοί το μεγαλώνουν κι άλλο. Ο Θεός είναι αγάπη, θα αφήσει το παιδί του, τους ανθρώπους να βασανίζονται στους αιώνας των αιώνων. Όχι, θα κάνει κάτι ο Θεός, θα τους ελευθερώσει. Δεν ξέρουν το λόγο του Θεού οι άνθρωποι που το λένε αυτό. Είναι αγάπη ο Θεός, αλλά είναι και δικαιοσύνη. Γιατί όμως αυτούς τους ανθρώπους που ήταν στον Άδη πήγε και τους κήρυξε? Γιατί λέει η Γραφή ότι εκεί κηρύχθη το Ευαγγέλιο και προς τους νεκρούς. Δια να κριθώσει μεν κατά ανθρώπους εν σαρκή, και μιλάει σε ποιους κηρύχθηκε. σε αυτούς που πέθαναν την εποχή του Νόε, όχι στον Αβραάμ, στον Ισάκ, στον Ιακώβ και στους... δεν ξέρω με ποιοι άκουσαν εκεί. Σίγουρα όμως αυτοί που ήταν στον νόμο του Μωυσέως πήγαιναν στον κόλπο του Αβραάμ. Αυτοί οπωσδήποτε δεν μπορούσαν να φύγουν από το ένα τόπο και να πάνε στον άλλο. Έτσι μας εξήγησε ο Ιησούς Χριστός. Έτσι είπε στην ιστορία του Πλουσίου και του Λαζάρου. Δεν γίνεται τίποτα πλέον. Πήγε όμως σε κάποια άλλα πνεύματα που ήταν στη φυλακή και αυτό μας το εξηγεί ο Παύλος στην προς Ρωμαίους επιστολή. Να το βρούμε, αν θυμάμαι, στο 5ο κεφάλαιο. Να το διαβάσουμε από μέσα αυτό, γιατί να καταλάβουμε την έννοια του πράγματος. Είναι στο 5ο κεφάλαιο, αδερφοί μου, και είναι στη σελίδα 997 και διαβάζω από το 12 εδάφιο. Και να το δούμε εδώ πώς μας το ερμηνεύει ο Απόστολος Παύλος, γιατί η γραφή ερμηνεύεται με τη γραφή. Δεν πρέπει να λέμε εμείς αυθαίρετα και να δίνουμε μια δική μας ερμηνεία. Δια τούτο λέει, καθώς δι' ενός ανθρώπου η αμαρτία εισήλθε εις τον κόσμο και δια της αμαρτίας ο θάνατος, και ούτω διήλθε ο θάνατος εις πάντας ανθρώπους, επειδή πάντες ήμαρτον. Αμάρτησε δηλαδή ο Αδάμ και η Εύα, και από τον Αδάμ ήρθε τώρα η αμαρτία, εισήλθε η αμαρτία στον κόσμο, και το αποτέλεσμα της αμαρτίας ήταν ο θάνατος. Και έτσι λέει, ήρθε ο θάνατος σε όλους τους ανθρώπους, γιατί όλοι οι άνθρωποι ημάρτησαν, πάντες ημάρτησαν. Θα μας εξηγήσει τώρα όμως το 13 εδάφιο και θα πει, διότι μέχρι του νόμου ήτο εν το κόσμο η αμαρτία. Αμαρτία όμως δεν λογίζεται όταν δεν είναι νόμος, αλλά ευασίλευσε ο θάνατος από Αδάμ μέχρι Μωυσέως και επί τους μη αμαρτήσαντας κατά την ομοιότητα της παραβάσεως του Αδάμ, ώστε είναι τύπος του μέλλοντος. Τι πάει να πει αυτό? Μέχρι το νόμο, λέει στο 13, ήτανε στον κόσμο η αμαρτία. Δηλαδή όλοι οι άνθρωποι μέχρι που ήρθε ο νόμος του Μωυσέως έκαναν την αμαρτία. Δεν υπήρχε άνθρωπος αναμάρτητος, ούτε ο Αβραάμ ήταν αμάρτητος, κανείς δεν ήταν αμάρτητος. Ούτε ο Ισάκ, ούτε ο Ιακώβ, ούτε κανένας. Ούτε η μητέρα του Κυρίου μας. Κανείς δεν υπάρχει αναμάρτητος άνθρωπος στον κόσμο. Ο μόνος αναμάρτητος ήταν ο Ιησούς Χριστός. Γι' αυτό και είναι ο μόνος που μπορεί να μας σώσει. Λέει λοιπόν τώρα εδώ, προσέχτε αυτή τη λεπτομέρεια, ότι μέχρι τον νόμο ήταν στον κόσμο η αμαρτία. Αμαρτία όμως δεν λογίζεται όταν δεν είναι νόμος. Δηλαδή είχαν κάνει την αμαρτία οι άνθρωποι και πέθαναν εξαιτίας της αμαρτίας. Αλλά δεν μπορεί ο Θεός να τους τη λογαριάσει αυτή την αμαρτία, γιατί δεν είχαν κάποια εντολή που να τους λέει τι είναι αμαρτία. Το καταλαβαίνετε αυτό? Πώς το ερμηνεύει εδώ ο Παύλος? Αμαρτία δεν λογίζεται όταν δεν έχει εμφανιστεί κάποιος νόμος που να σου λέει ότι αυτό είναι αμαρτία. Δηλαδή, είναι ένας άνθρωπος ο οποίος δεν ξέρει ότι με πράσινο, μάλλον υπάρχουν σε διάφορα, το πω πιο απλά, σε διάφορα μέρη στην Ευρώπη έχει προτεραιότητα αυτός που κινείται μέσα στην πλατεία. Εδώ στην Ελλάδα έχει προτεραιότητα αυτός που μπαίνει στην πλατεία. Όταν δίναμε σήματα μας είπαν αυτό το κανόνα. Ο άλλος λοιπόν που δεν ξέρει τι σημαίνει εδώ πέρα, εκτός αν έχει κάποιο άλλο σήμα προειδοποιητικό, μπαίνει μέσα στην πλατεία και συγκρούεται με τον άλλο. Τι το ήξερε ότι εδώ στην Ελλάδα αυτός ο νόμος ισχύει? Το καταλαβαίνετε αυτό. Και έχουν γίνει τέτοιες πολλές διαμαρτυρίες. Γι' αυτό και εδώ, επειδή έχουμε πολλούς τουρίστες, βλέπετε ότι έβαλαν στις πλατείες ένα σήμα, αυτό το τρίγωνο, το κίτρινο, το ανάποδο, το οποίο σου λέει παραχώρηση προτεραιότητας, ώστε να το ξέρουμε ότι έχει προτεραιότητα αυτός που κινείται μέσα στην πλατεία. Και δεν το ξέρουν οι ξένοι και όλο μπαμ μπουμ κάνανε. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Εδώ λοιπόν, όταν δεν υπάρχει νόμος, τι μπορεί να σου καταλογίσει ο άλλος την παράβαση? Και λέγανε εκείνοι, εμείς κύριοι στην Ευρώπη, αυτό είναι το δίπλωμα που πήραμε. Λέει, αλλά είναι για όλη την Ευρώπη το δίπλωμα. Και υπήρχε ένα μπέρδεμα εδώ. Εδώ λοιπόν τώρα βλέπουμε ότι νόμος δεν μπορεί να σου καταλογίσει ο άλλος αν δεν υπάρχει. Ναι, αλλά σου λέει στην Ελλάδα είναι αυτός ο νόμος. Και υποχρεωτικά πληρώνει. Αυτοί οι άνθρωποι δεν ήξεραν τι είναι αμαρτία. Βεβαίως η συνείδησή τους έλεγε σε ορισμένα πράγματα ότι είναι αμαρτία. Αλλά δεν ξέρανε τα πάντα. Δηλαδή, όταν ο Κάιν σκοτώνει τον Άβελ, κατάλαβε ότι κάτι κακό έκανε. Γι' αυτό πήγε στην παιδιάδα, τον σκότωσε και τον έθαψε, για να μην του δουν οι άλλοι ότι τον σκότωσε. Μέσα του δηλαδή η συνείδησή του μαρτυρούσε ότι αυτό που έκανε δεν είναι σωστό. Δεν υπήρχε όμως ένας νόμος που να του έλεγε ότι αν το ου φωνεύσεις, δεν υπήρχε τέτοιος νόμος. Βεβαίως και ήταν παράβαση και σοβαρή. Απλά εκείνος δεν ήξερε αυτό το νόμο του Θεού πόσο σοβαρό είναι και πόσο αμαρτία είναι. Έρχεται εδώ ο λόγος του Κυρίου τώρα και μας λέει ότι εβασίλευσε, λέει εδώ πέρα, ο θάνατος από Αδάμ μέχρι Μωυσέως και επί τους μη αμαρτήσαντας κατά την ομοιότητα της παραβάσεως του Αδάμ. Δηλαδή, από τον Αδάμ μέχρι τον Μωυσή, που δίνεται ο νόμος του Μωυσέως, εβασίλευσε ο θάνατος. Γιατί όλοι οι άνθρωποι αμάρτησαν και όλοι πέθαναν. Η αμαρτία όμως που έκαναν δεν ήταν η ίδια αμαρτία που είχε κάνει ο Αδάμ. Γιατί στον Αδάμ είχε πει ο Θεός, την ημέρα που θα φας από το δέντρο της γνώσεως του καλού και του κακού, εξάπατος θα ποθάνεις. Έτσι δεν το είχε πει? Αυτοί οι άνθρωποι δεν είχαν φάει από το δέντρο της γνώσεως του καλού και του κακού, γιατί να πεθάνουν? Δεν υπήρχε μία εντολή ότι αν κάνεις η αμαρτία γεννάει θάνατο και αν κάνεις αυτή την αμαρτία θα πεθάνεις. Ήταν όμως αμαρτία αυτό το οποίο έκαναν. Πάντες ήμαρτον, μας λέει εδώ ο λόγος του Θεού. Γι' αυτό και όλοι πέθαναν. Έρχεται όμως ο Κύριος, όπως εμάς δίνει την ευκαιρία, ενώ έχουμε κάνει την αμαρτία, αλλά δεν ξέραμε τους καιρούς της αγνίας, λέει, παραβλέψας ο Θεός, παραγγέλεις πάντα σε ανθρώπους πανταχού να μετανώσει. Σε αυτούς λοιπόν τους ανθρώπους τώρα, οι οποίοι δεν έκαναν την παράβαση κατά τον τύπο της παραβάσεως του Αδάμ, δηλαδή, εάν είχαν αμαρτήσει όπως τον Αδάμ, θα πέθαιναν οπωσδήποτε και δικαίως πέθαιναν. Δεν θα υπήρχε μετά τίποτα να τους δώσει άλλη ευκαιρία. Εδώ όμως αυτοί οι άνθρωποι, μας λέει ο λόγος του Κυρίου, ότι αμάρτησαν, ενώ δεν το ήξεραν, αμαρτία δεν λογίζεται εάν δεν είναι νόμος. Από τη στιγμή που δεν υπήρχε ο νόμος, δεν μπορεί να τους το λογαριάσει ο Θεός. Σε αυτά λοιπόν τα πνεύματα, τα οποία απήθησαν κάποτε, έβλεπαν το Νόε να φτιάχνει την κυβωτό και απήθησαν. Είχε γεμίσει κακία η καρδιά τους. Πάσα Σάξλ είχε διαφθείρει την οδόν αυτής και ήσαν οι σκοποί και οι διαλογισμοί της καρδίας αυτών, ήσαν κακία πάσα στα σημέρας. Ήταν γεμάτη κακία. δικαίως πέθαναν. Γι' αυτό μας λέει εδώ πέρα ο Λόγος του Θεού ότι ο Κύριος μας πήγε, κρίθηκαν λέει, δια να κριθώσει μεν κατά ανθρώπους εν σαρκή, δηλαδή αυτοί που πέθανε την εποχή του Νόε, κρίθηκαν οι άνθρωποι εξαιτίας αμαρτίας. Επειδή όμως δεν υπήρχε νόμος, πάει ο Κύριος μας και τους κηρύττει. Δια τούτο εκηρύχθη το Ευαγγέλιο προς τους νεκρούς. Δια να κριθώσει μεν κατά ανθρώπων σε σαρκή, να ζώσει δε κατά Θεό εν πνεύματι. Το καταλαβαίνουμε αυτό πώς γίνεται. Πάει λοιπόν ο Κύριος μας και κηρύττει σε αυτά τα πνεύματα που ήταν στον οίκο της φυλακής, όπως διαβάσαμε στον Ισαΐα. Δηλαδή είχαν πάρει μία τιμωρία εξαιτίας της παραβάσεως, αλλά πήγε ο Κύριος μας για να τους βγάλει από εκεί, όσοι τουλάχιστον τον πίστεψαν. Γιατί ο Κύριος μας εκεί στον Άδη που πήγε, πήγε σαν ένας άνθρωπος και τους είπε: «Είμαι ο Μεσσίας. Θέλετε να σας ελευθερώσω και να σας πάρω στην αιώνια ζωή?» Όσοι τον πίστεψαν τώρα, τους πήρε μαζί του. Όσοι όμως δεν τον πίστεψαν, δεν μπορεί να τους πάρει μαζί του. Όπως και εδώ στη γη που ήρθε ο Κύριος μας, ήρθε και είπε ότι είναι αυτός που απέστειλε ο Πατέρας. Τον πίστεψαν όλοι? Δεν τον πίστεψαν όλοι. Όσοι όμως εδέχθησαν αυτόν, εις αυτούς έδωσε εξουσία να γίνωσι τέκνα Θεού, εις τους πιστεύοντες εις το όνομα του Ιησού Χριστού. Το καταλαβαίνουμε. Αυτοί λοιπόν οι οποίοι αμάρτησαν, όχι με τον τύπο της παραβάσεως του Αβραάμ, του Αδάμ, αμάρτησαν με μια παράβαση, αλλά όχι κατά την εντολή που είχε δώσει στον Αδάμ, γιατί δεν ήταν στον παράδεισο να ξαναφάνε όλοι αυτοί που πέθαναν την εποχή του Νόε από το δέντρο της γνώσης του καλού και του κακού. Πήγε ο Κύριος μας και τους κήρυξε. Δια να κριθώσει μεν κατά ανθρώπους εν σαρκή, αφού αμάρτησαν όντως, δεν έμεινε ατιμώρητη η αμαρτία, το πλήρωσαν. Αλλά ο Κύριος τους δίνει την ευκαιρία, επειδή δεν υπήρχε νόμος, να πιστέψουν στον Χριστό που πήγε στον Άδη και να σωθούν. Αυτό θέλει να πει. Δια τούτο λέει κηρύχθη το Ευαγγέλιο και προς τους νεκρούς. Γιατί η αμαρτία γεννάει θάνατο. Εδώ στον Πέτρο που διαβάσαμε πιο πάνω, λέει ότι εμείς αφήσαμε την αμαρτία τώρα. Γιατί η αμαρτία γεννάει θάνατο. Εμείς όμως έχουμε νόμο, ξέρουμε τι είναι αμαρτία. Και στον νόμο του Μωυσέως πλέον υπάρχει ξεκάθαρη η εντολή τι είναι αμαρτία και τι δεν είναι αμαρτία. Και όλοι στον νόμο του Μωυσέως αμάρτησαν εκτός από τον Ιησού μας Χριστό. Όλοι οι υπόλοιποι αμάρτησαν και πρέπει όλοι να πεθάνουν. Ο νόμος όμως του Μωυσέως είχε μία ευκαιρία. Εάν αμαρτήσει κάποιος, να πάει να κάνει μία θυσία και να συγχωρεθεί η αμαρτία του. Δηλαδή έσπαζε ένα αρνάκι το οποίο συμβόλιζε τον Ιησού Χριστό. Δεν μπορούσε να συγχωρέσει την αμαρτία το αίμα του αρνιού. Μας το λέει στην προς Εβραίους στην επιστολή. Αδύνατον είναι αίμα τράγων και μόσχων να συγχωρεί η αμαρτίας. Δεν μπορούσε να τη συγχωρέσει, αλλά όταν πέθανε το πραγματικό αρνί, ο Ιησούς Χριστός, και είπε ο Ιωάννης ο Πρόδρομος, ιδού αμνός του Θεού, ο αίρον την αμαρτία του κόσμου. Όταν πέθανε ο Ιησούς μας Χριστός τώρα, το αρνάκι του Θεού το πραγματικό, το αίμα του Χριστού έχει τη δύναμη να μας ελευθερώσει από κάθε αμαρτία. Γι' αυτό λέει εδώ στην προσδρομές που διαβάσαμε ότι ο Αδάμ είναι ο τύπος του μέλλοντος. Ποιος είναι το μέλλον? Όπως δηλαδή εξαιτίας του Αδάμ πέθαναν όλοι οι άνθρωποι μέχρι τον νόμο του Μωυσέως, έτσι και εξαιτίας του Χριστού όποιος πιστέψει μπορεί να ζήσει αιώνια. Γι' αυτό λέει είναι τύπος του μέλλοντος. Το μέλλον ήταν ο Χριστός που φέρει τη ζωή. Δόξα στο όνομα του Κυρίου μας. Έγινε τύπος δηλαδή. Και θα μας πει παρακάτω εκεί στην προσδρομές ότι όπως από ένα άνθρωπο ήρθε η αμαρτία και πέθαναν όλοι, έτσι και διενός δικαίου μπορούν να σωθούν όλοι οι άνθρωποι. Έτσι μας το ερμήνευσε ο Απόστολος Παύλος, δόξα στο όνομα του Κυρίου. Αυτοί όμως οι οποίοι πέθαναν με τον νόμο του Μωυσέως, όπως ήταν ο πλούσιος, ο οποίος διαβάσαμε ότι ήταν φιλάργυροι οι Φαρισαίοι, γι' αυτό τους είπε αυτή την ιστορία ο Κύριος μας. Αυτοί οι άνθρωποι, εργνώσει τους, τρώγανε, πίνανε, δεν έδιναν εκείνο το οποίο έπρεπε στο φτωχό, γιατί ακούσανε λίγο Φαρισαίοι φιλάργυροι όντες και καταγελούσαν. Πω, άκου τι είπε εκεί, ότι ο μαμονάς της αδικίας. Δεν μπορούμε να δουλεύουμε και μαμονά και Θεό. Άμα δεν έχεις λεφτά, δεν έχεις φαρδίνει την τσέπη να βάζεις πολλά λεφτά μέσα. Έτσι είναι. Ο Κύριος είπε ότι όσο και να φαρδίνει η τσέπη, όταν θα φύγεις από τον κόσμο αυτό, μετά δεν μπορεί να κάνεις τίποτα. Το μετάνιωσε ο πλούσιος τον άδειο, αλλά δεν μπορούσε πλέον να ξαναγίνει τίποτα. Γιατί? Γιατί ο πλούσιος είχε την ευκαιρία, σύμφωνα με τον νόμο του Μωυσέως, να κάνει τη θυσία του αμνού. Έτσι και για μας σήμερα δεν υπάρχει δεύτερη ευκαιρία να σωθεί ο άνθρωπος μετά θάνατο. Γιατί αν αμαρτήσουμε, λέει, υπάρχει παράκλητος προς τον Πατέρα, ο Ιησούς Χριστός ο δίκαιος, ο οποίος έγινε ηλασμός περί των αμαρτιών ημών, και όχι μόνο περί των ημετέρων, αλλά περί όλου του κόσμου. Αμάρτησες, εντάξει, λέει ο Κύριος, υπάρχει η ευκαιρία, αλλά η ευκαιρία θα δοθεί τώρα, όχι μετά θάνατο πλέον. Ενώ σε αυτούς οι οποίοι δεν υπήρχε νόμος, πήγε ο Κύριός μας και κήρυξε σε αυτά τα πνεύματα τα εν τη φυλακή, ώστε να είναι και αυτοί αναπολόγητοι όσοι δεν πίστεψαν. Γιατί κήρυξε Ευαγγέλιο ο Κύριός μας προς τους νεκρούς. Ευαγγέλιο πάει να πει σωτηρία, καλή αγγελία, θα σωθείς δηλαδή, αυτό τους κήρυξε. Δια τούτο εκηρύχθη το Ευαγγέλιο και προς τους νεκρούς. Όχι τους νεκρούς εξαιτίας της αμαρτίας, σε αυτούς οι οποίοι ήταν στον οίκο της φυλακής. Το είπε πιο πάνω δηλαδή ο Πέτρος και μας το εξήγησε, δόξα στο όνομα του Κυρίου. Σε αυτούς λοιπόν πήγε και κήρυξε και όσοι πίστεψαν να κριθώσει μεν κατά ανθρώπους εν σαρκή, δηλαδή σαν άνθρωποι πέθαναν την εποχή του Νοε, πνίγηκαν και τιμωρήθηκαν για την παράβασή τους. Τους δίνεται όμως η ευκαιρία να ακολουθήσουν τον Χριστό να ζήσουνε. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Θα μου πείτε, ποιος δεν θα τον ακολουθούσε? Να σας πω την αλήθεια, όπως ακριβώς ήρθε ο Κύριος στη γη σαν ένας απλός άνθρωπος και είπε ότι εγώ είμαι ο Υιός του Θεού του Ζώντος, όσοι τον δέχτηκαν όλοι? Όχι. Έτσι έγινε και σε εκείνη την εποχή. Όποιοι ήταν ειλικρινείς, αν ήταν κάποιοι, όσοι ήτανε, εμείς δεν ξέρουμε ούτε αριθμό, ούτε κριτές είμαστε, ούτε μας λέει ο λόγος του Κυρίου παραπάνω. Αυτό μας είπε. Αυτοί τώρα οι οποίοι πεθαίνουν σήμερα, δεν υπάρχει δεύτερη ευκαιρία. Εάν δεν υπήρχε δεύτερη ευκαιρία στην την εποχή του νόμου του Μωυσέως, θα υπάρχει σε εμάς σήμερα? Ο νόμος του Μωυσέως έλεγε να σφάξεις ένα αρνάκι για να συγχωρεθεί η αμαρτία σου. Όσοι έσφαξαν το αρνάκι, είπαμε, ήταν σαν να πίστευαν στη θυσία του Ιησού Χριστού. Σήμερα στην Καινή Διαθήκη έχει χυθεί το αίμα του Ιησού Χριστού, το οποίο καθαρίζει μας από πάσης αμαρτίας. Εάν λοιπόν κάποιος άνθρωπος δεν δεχθεί το Χριστό και δεν ζητήσει το αίμα του Χριστού να τον καθαρίσει, τώρα εν ζωή δεν μπορεί να γίνει τίποτα μετά. Είναι αποφασισμένον, έτσι διαβάσαμε στην προς Εβραίους στο 3 κεφάλαιο και 27 εδάφιο. Είναι αποφασισμένος στους ανθρώπους άπαξ να αποθάνωση, γιατί εξαιτίας του Αδάμ πεθαίνουν όλοι οι άνθρωποι. Μερικοί λένε, ναι, αλλά κάποιοι δεν πέθαναν και πρέπει να ξαναγυρίσουν να πεθάνουν. Όπως ήταν ο Ηλίας και ο Ενόχ. οι οποίοι υρπάγησαν στον ουρανό. Έτσι θα είναι και όσοι θα λάβουν μέρος στην αρπαγή της Εκκλησίας και θα είναι ζωντανοί εκείνη την ημέρα. Δεν θα πεθάνουν αυτοί οι άνθρωποι. Δεν θα φύγουν όμως στον ουρανό. Δεν θα πάμε στον ουρανό με το σώμα αυτό, αδερφοί μου. Στον ουρανό θα λάβουμε νέο σώμα, όπως έλαβε ο Κύριός μας μετά την Ανάστασή Του. Νέο σώμα. Γι' αυτό όσοι έχουν πεθάνει, θα ακουστεί η φωνή του Αρχαγγέλου, η σάλπιγγα του Θεού, και αυτοί που πέθαναν χριστιανοί τώρα θα αναστηθούν πρώτα, και όσοι απομένουμε εμείς, οι ζωντανοί δηλαδή αδερφοί που θα υπάρχουν, θα αρπαχθούμε εις απάντηση του Κυρίου στον αέρα, και ούτωλοι θα είμαστε πάντοτε με τον Κύριο. Δεν ξαναφεύγουμε από τον Κύριο. Γι' αυτό θα δείτε, όταν κατεβαίνει ο Κύριος είμαστε μαζί. Όταν κάνει την κρίση είμαστε μαζί. Όποιος πιστεύει λέει σ' αυτόν δεν κρίνεται. Θα είμαστε πάντοτε μαζί Του, όπου και είναι ο Κύριος. Αυτό περιγράφει ο λόγος του Κυρίου. Τώρα, βέβαια λένε πολλοί ότι μα ο Θεός είναι αγάπη. Θα αφήσει και τα υπόλοιπα να χαθούνε. Τα υπόλοιπα, ας πούμε, όντα τα οποία έφτιαξε. Μερικοί μάλιστα τολμούν και λένε ότι ο Θεός αγαπάει γιατί είναι πλάσμα Του και ο διάβολος, και στο τέλος θα σώσει και το διάβολο. Αυτές οι διδασκαλίες, αγαπητοί μου αδερφοί, είναι πλάνες, αιρέσεις απολίας. Όταν ο Κύριος μας λέει ένα λόγο, δεν παίρνει το λόγο Του πίσω. Είπε στον Αδάμ, εξάπαντος θα αποθάνεις, δεν πέθανε. Άλλαξε δηλαδή αυτός ο λόγος. Πέθανε ο Αδάμ. Όπως το είπε ο Κύριος. Ναι, έτσι πέθανε και ο διάβολος, θα του δώσει ευκαιρία. Δεν μπορεί να δώσει ευκαιρία στον διάβολο. Στον άνθρωπο, αδερφοί μου, ο άνθρωπος έχει ένα προνόμιο σε σχέση με τον διάβολο. Έχει ένα μειονέκτημα και ένα προνόμιο. Και αυτό είναι η σάρκα μας. Μειονέκτημα γιατί είμαστε πιο αδύνατοι. Δεν είμαστε όπως είναι ο διάβολος που είναι πνευματικών, είναι δυνατός. Και έριξε τον Αδάμ και την Εύα, ήταν πιο αδύνατος ο Αδάμ και η Εύα. Τους ξεγέλασε ο Όφης. Αλλά έχουμε όμως και ένα προνόμιο που δεν το έχει ο διάβολος. Ότι ο Κύριος μας έλαβε αυτό το σώμα, το σάρκινο, για να μας σώσει. Ενώ για τον διάβολο δεν μπορεί να γίνει αυτό. Γιατί ο διάβολος είναι πνεύμα. Δεν μπορεί ο Θεός να πεθάνει σαν πνεύμα για να σώσει τον διάβολο. Δεν πεθαίνει το πνεύμα. Δεν πεθαίνει ποτέ. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Γι' αυτό ο διάβολος μισεί τον άνθρωπο. Γιατί έγινε αιτία να καταδικαστεί και εκείνος εις θάνατον. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Τώρα, η κόλαση δεν φτιάχτηκε για τον άνθρωπο. Φτιάχτηκε για το διάβολο, αδερφοί μου αγαπητοί, και τους αγγέλους του. Και μετά θάνατο δεν μπορεί να γίνει τίποτα. Θα πάει ο άνθρωπος στην κρίση. Ημέν πιστή. Θα σταθούμε έμπροσθεν του βήματος του Χριστού, μετά θάνατον δηλαδή. Δεν μπορεί να πεις, θα κάνω με προσευχές και θα μεταβεί από το ένα τόπο στον άλλο. Δεν μεταβαίνει σε κανένα άλλο τόπο. Ό,τι έκανες θα το έκανες εδώ με το σώμα σου στη γη. Γι' αυτό θα μας πει στη Β' Κορινθίους επιστολή, στο 5ο κεφάλαιο, εκεί θα μας περιγράψει, αδερφοί μου, πώς θα γίνει η κρίση για τους πιστούς. Στην Β' Κορινθίους να το βρω. Στο 5ο κεφάλαιο, είναι και το εδάφιο 10, λέει από το 9 διαβάζω. «Όθεν και φιλοτιμούμεθα, είτε ενδημούντες είτε αποδημούντες, να είμεθα ευάρεστοι σε Αυτόν». Είτε δηλαδή είμαστε μέσα σε αυτό το σώμα, είτε φεύγουμε από αυτό το σώμα, αποδημούμε δηλαδή και φεύγουμε, να είμαστε ευάρεστοι σε Αυτόν. Διότι λέει, Εδώ με το σώμα πρέπει να είμαστε ευάρεστοι. Όχι όταν φύγουμε από το σώμα αυτό να προσευχηθεί κάποιος άλλος ή να πάρει τη δικαιοσύνη μας κάποιος άλλος και να την προσθέσει στη δική του και να σωθεί. Αυτά είναι ψευτιές οι οποίες υπόθηκαν μέσα στους αιώνες και είναι εκτός του Ευαγγελίου. Διότι λέει πρέπει να εμφανιστόμεν πάντες, να εμφανιστόμεν έμπροσθεν του βήματος του Χριστού, εμείς οι πιστοί τώρα, δια να ανταμυφθεί έκαστος κατά τα πεπραγμένα δια του σώματος καθά έπραξεν, είτε αγαθών είτε κακών. Εμείς δεν θα είμαστε στην κρίση. Η Γραφή λέει ότι όποιος πιστεύει σε Αυτόν, ο ακούν τον λόγο μου και πιστεύουν στον Πεψαντάμε, έχει ζωή αιώνιον. Η κρίση δεν έρχεται, αλλά μετέβει εκ του θανάτου στη ζωή. Έτσι δεν το λέει? Τι θα πάμε εμείς στην κρίση? Θα σταθούμε όμως εμείς μπροστά στο βήμα. Για να ανταμυφθεί έκαστος κατά τα πεπραγμένα δια του σώματος καθά έπραξε, είτε αγαθών είτε κακών. Δηλαδή μέχρι που πίστεψε στον Χριστό όλα ωραία, δεν ήξερε, σε συγχώρεσε ο Κύριος, τα έσβησε όλα. Μετά πιστεύεις στον Χριστό. Και ο άνθρωπος κηρύττει το Ευαγγέλιο, σώζονται άνθρωποι και μετά στο τέλος δημιουργείται ένα σκάνδαλο και διαλάει η Εκκλησία. Και ενώ είχε εργαστεί, είχε κοπιάσει, είχαν σωθεί άνθρωποι και μεταθέτει ο Κύριος τη λιχνία του και αναλαμβάνει άλλο στη θέση του. Τι θα γίνει με αυτόν τον άνθρωπο? Μας το λέει η Γραφή. Εάν λέει αυτός ο άνθρωπος σώζεται ως διαπηρός, το έργο του θα κατακαεί πλην αυτός θέλει σωθεί ως διαπηρός. Δηλαδή σώζεται ο άνθρωπος αυτός ο οποίος έκανε και κάποια πράγματα δια του σώματος που δεν ήταν καλά. Ένας άλλος έκανε πάρα πολλά, μόνο καλά. Ο Κύριος και ένα ποτήριο ψυχρουίδετος λέει να δώσουμε, δεν θα χάσουμε το μισθό μας. Μπορούμε δηλαδή να προσθέσουμε στο μισό, γιατί εδώ πέρα είναι θέμα ανταμοιβής. Δηλαδή 5 τάλαντα μου έδωσες, Κύριε, άλλα 5 έκανε από αυτόν. Ευγεντού λέγαθε και πιστέ. Έτσι δεν του πει. Γίνε πάνω 10 πόλεων. Ενώ στον άλλο τι θα πει, γίνε 5 πόλεων. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Εκείνοι όμως οι οποίοι δεν έλαβαν μέρος στην αρπαγή της Εκκλησίας και δεν πέθαναν την εποχή του Αντίχριστου και σώθηκαν, δηλαδή δεν έβαλαν το χάραγμα και πίστεψαν στο αίμα του Ιησού Χριστού, γιατί και το χάραγμα να μην βάλει κάποιος, εάν δεν πιστέψεις στο αίμα του Χριστού δεν σώζεται. Δηλαδή ένας αντιρρησίας συνείδησης λέει εγώ δεν βάζω το χάραγμα, δεν μπορεί να σωθεί. Γιατί πολλοί το έχουν πάρει. Όταν κηρύττει το Ευαγγέλιο το αιώνιο που λέει στην Αποκάλυψη ο άγγελος, περιγράφει και λέει ότι είχε Ευαγγέλιο αιώνιον. Τι έλεγε το Ευαγγέλιο? Ήταν τρεις άγγελοι. Ο πρώτος λέει είχε Ευαγγέλιο αιώνιον και έλεγε ότι δώστε τη δόξα στο Θεό που επίησε τον ουρανό, τη γη, τη θάλασσα, τις πηγές των υδάτων. Δηλαδή να δώσει τη δόξα στο Θεό, αυτό εννοώ φωνάζουν οι άγγελοι. Να πιστέψουν στον Ιησού Χριστό, στο έργο που έκανε ο Χριστός. Βλέπουμε και οι Εβραίοι στη Μεγάλη Θλίψη θα επιβλέπουν σε εκείνο τον οποίο εξεκέντησαν. Από πού έρχονται λέει αυτοί? Λέει έρχονται από τη θλίψη τη μεγάλη και έπλυναν και ελεύκαν τα στολάς αυτών εν το αίματι του αρνίου. Ο άλλος άγγελος έλεγε έπεσε η Βαβυλών και ο τρίτος άγγελος έλεγε όποιος προσκυνεί το θηρίο και βάζει χάραγμα επί της χειρός αυτού ή επί των μετόπων αυτών και αυτός θέλει πει εκ του ίνου του θυμού του και κερασμένου ακράτου εν το ποτηρίο της οργής αυτού. Αυτός ο άγγελος δεν κηρύττει σωτηρία, δεν κηρύττει Ευαγγέλιο, αλλά δίνει μία πληροφορία ότι εάν βάλεις το χάραγμα θα χαθείς. Δεν λέει ότι θα σωθείς, γιατί οι πολιτοί το έχουν πάρει ανάποδο αυτό. Αν δεν βάλω το χάραγμα, ας μην πιστεύω στον Χριστό. Δεν είναι έτσι. Δεν θα βάλεις το χάραγμα γιατί θα ζητάς το αίμα του Χριστού να σε καθαρίσει και γιατί θα φωνάζουν οι άγγελοι και γιατί θα κηρύττουν οι δύο προφήτες και γιατί θα κηρύττουν 144.000 ότι το αίμα του Ιησού Χριστού καθαρίζει μάσα ο πάης αμαρτίας. Και οι Εβραίοι σαν έθνος θα επιβλέψουν, λέει, σε εκείνο τον οποίον εξεκέντησαν και θα κλάψουν δι' αυτόν, όπως κλαίει κάποιος όταν χάνει το μονογενή του γιο. Αυτοί λοιπόν όλοι θα λάβουν μέρος στην πρώτη Ανάσταση, έτσι το περιγράφει, πριν δηλαδή από τη χιλιετή βασιλεία. Όσοι έχουν λάβει μέρος στην πρώτη Ανάσταση, αυτοί δεν κρίνονται. Ο θάνατος ο δεύτερος δεν έχει εξουσία, αυτοί δεν στέκονται στην κρίση. Οι υπόλοιποι όμως των εθνών, οι υπόλοιποι όμως άνθρωποι, οι οποίοι θα είναι πάνω στη γη, μας το περιγράφει στην Αποκάλυψη, οι λοιποί, λέει, των νεκρών δεν ανέζησαν εωσού πληρωθώσει τα 1000 χρόνια. Στην πρώτη Ανάσταση δηλαδή θα λάβουν μέρος μόνον οι πιστοί. Δεν θα λάβει μέρος κανείς άπιστος στην πρώτη Ανάσταση και θα σταθούμε έμπροσθεν του βήματος του Κυρίου για ανταμοιβή. Ενώ όταν περιγράφει μετά από τη χιλιετή βασιλεία, λέει η Γραφή ότι αυτό το λέει στο κεφάλαιο 20, στο κάπα κεφάλαιο στην Αποκάλυψη, λέει και είδον, αφού και τελείωσε δηλαδή και η τελική κρίση και σκότωσε αυτούς οι οποίοι στράφηκαν εναντίον του, λέει στο 11 εδάφιο, και είδον θρόνον λευκό μέγα και τον καθήμενον επ' αυτού, από προσώπου του οποίου έφυγε η γη και ο ουρανός και δεν ευρέθη τόπος δι' αυτά. Εδώ είναι αυτό που λέει, είναι η μέρα του Κυρίου που λέει που αρχίζει από την αρπαγή της Εκκλησίας και τελειώνει εδώ. Είναι η μέρα του Κυρίου. Θα έρθει, λέει, η μέρα του Κυρίου ως κλέπτης ενικτή. Καθήνει ουρανή πυρούμενη θέλουση διαλυθεί και τα στοιχεία πειρακτούμενα θέλουση χωνευτεί. Δηλαδή αρχίζει η μέρα του Κυρίου με την αρπαγή της Εκκλησίας που έρχεται σαν κλέπτης ενικτή και μέσα στην ημέρα του Κυρίου θα γίνει και η τελική κρίση. Όλο αυτό το ονομάζει η Γραφή ημέρα του Κυρίου. Δεν είναι μία ημέρα ηλιακή αυτή. Είναι η ημέρα του Κυρίου, έτσι την περιγράφει ο Πέτρος. Μία ημέρα λύνει ως 1000 χρόνια και 1000 χρόνια ως ημέρα μία. Σε αυτό το σημείο πάνω δίνει αυτή την ερμηνεία ο Πέτρος. Και μας λέει τώρα εδώ ο λόγος του Κυρίου ότι και είδον τους νεκρούς μικρούς και μεγάλους ισταμένους ενώπιον του Θεού και τα βιβλία ηνύχθησαν. Και άλλο βιβλίο ηνύχθη και βιβλίο άλλο ηνύχθη το οποίο είναι της ζωής. Και εκρίθησαν οι νεκροί εκ των γεγραμμένων εν της βιβλίης κατά τα έργα αυτών. Και είδωσε η θάλασσα τους εν αυτοί νεκρούς και ο θάνατος και ο Άδης τους εν αυτού νεκρούς και εκρίθησαν έκαστος κατά τα έργα αυτών. Και ο θάνατος και ο Άδης ερήφθησαν εις τη λίμνη του πυρός, ούτως είναι ο δεύτερος θάνατος. Και ώστις δεν ευρέθηκε γραμμένος εν το βιβλίο της ζωής, ερήφθη εις τη λίμνη του πυρός. Εδώ λοιπόν είναι τώρα, γι' αυτό είπε ο Κύριός μας ότι η μεν εις ανάσταση ζωής, η δε εις ανάσταση κρίσεως. Η πρώτη ανάσταση είναι ανάσταση ζωής. Εκεί δεν κρίνεται κανένας. Εδώ πέρα όμως, μετά τη χιλιετή βασιλεία θα σταθούν όλοι μπροστά στον Κύριο. Θα σταθούν και αυτοί με τον νόμο της συνειδήσεως που λέει στην προς Ρωμαίους επιστολή, εάν οι εθνικοί μη έχοντες νόμο πράτος εκφύσεως τα του νόμου, ούτε νόμο μη έχοντες είναι νόμο εις αυτούς, έχουσα τη συνείδηση και τους λογισμούς κατηγορούντες ή και απολογουμένους εν τη μέρα ότι ο Θεός θέλει κρίνει τα κρυπτά των ανθρώπων δια Ιησού Χριστού κατά το Ευαγγέλιο μου. Εκεί θα σταθούν οι άνθρωποι που πέθαναν και δεν είχαν ακούσει τίποτα με τον νόμο της συνειδήσεως. Οι άνθρωποι οι οποίοι πέθαναν στη χιλιετή βασιλεία θα σταθούν εκεί, θα ανοιχτούν τα βιβλία Θα ανοιχτεί, λέει, κι άλλο βιβλίο που είναι της ζωής. Θα ανοιχτούν όλα τα βιβλία και θα γίνει η κρίση. Όποιος τώρα δεν έχει βρεθεί στο βιβλίο της ζωής, γιατί και εδώ πέρα βλέπουμε ανοίγεται και στην κρίση ένα βιβλίο που λέγεται βιβλίο ζωής. Γιατί πολλοί λένε, όχι, δεν ξέρουμε τι θα γίνει. Δεν ξέρουμε ούτε ποιοι θα σωθούν, ούτε πώς θα σωθούν, ούτε τι θα γίνει. Δεν ξέρουμε. Η κρίση ανήκει στον Κύριο. Τα βιβλία θα φανερώσουν εκείνη την ημέρα τι θα συμβεί στον καθένα. Όταν θα ανοιχθούν αυτά τα βιβλία. Όποιος όμως είναι το όνομά του γραμμένο στο βιβλίο της ζωής, αυτός θα πάει με τον Κύριο. Οι υπόλοιποι, λέει η γραφή, σε αυτή την Ανάσταση κρίσεως, ερήφθησαν εις τη λίμνη του Πυρός. Στη λίμνη του Πυρός, αδερφοί μου, όποιος μπαίνει δεν ξαναβγαίνει ποτέ. Είναι παντοτινό αυτό. Θέλουσι βασανίζεστε ημέρα και νύχτα εις τους αιώνας των αιώνων, έτσι είπε ο Κύριος μας. Δεν τελειώνει αυτό ποτέ πλέον. Αυτή δηλαδή η κρίση, μετά δηλαδή από αυτή την κρίση, θα πάνε σε ένα τόπο που λέγεται κόλαση, γιατί μέχρι τώρα δεν έχει πάει κανείς στην κόλαση. Την έφτιαξε ο Κύριος για τον διάβολο και τους αγγέλους του, είναι οριστικό ότι αυτοί θα πάνε και θα κλειστούν εκεί μέσα. Όποιος θα μπει σε αυτό το χώρο που λέγεται κόλαση δεν ξαναβγαίνει ποτέ. Θα βασανίζονται, λέει, με πυρ και θείον εις τους αιώνας των αιώνων. Έτσι μας το λέει ο λόγος του Κυρίου. Βέβαια, λέει, πολλά εδάφια τώρα δεν μπορούμε να τα διαβάσουμε αυτά. Λέει, όποιος παραδείγματος χάρη βάλει το χάραγμα του Αντίχριστου, ο καπνός του βασανισμού αναβαίνει σε αιώνα αιώνων. Στο 20 κεφάλαιο στην Αποκάλυψη και 10 κεφάλαιο λέει, θέλουσι βασανίζεστε ημέρα και νύχτα εις τους αιώνας των αιώνων. Δεν τελειώνει δηλαδή ποτέ αυτό. Και λέει πολλά τέτοια εδάφια. Αν κάποιος παραδείγματος χάρη βλασφημίσει το πνεύμα του Θεού, δεν θα συγχωρεθεί ούτε εν το παρόντι αιώνι, ούτε εν το μέλλοντι. Δεν υπάρχει πλέον συγχώρεση στο μέλλοντα αιώνα. Έτσι σας λέω ενδεικτικά κάποια εδάφια. Και θέλω να κλείσω, αδερφοί μου, με... ο Παύλος λέει στη Θεσσαλονική Επιστολή, ή την εσθέλουση τιμωρηθεί με όλεθρον αιώνιον. Όσοι δηλαδή τα βάζουν μαζί σας και σας βρίζουν και σας κακοποιούν, λέει, θα τιμωρηθούν με όλεθρο αιώνιο, λέει στην πρώτη Θεσσαλονική Επιστολή. Θα κλείσω με ένα εδάφιο που είναι στο κατά Ματθαίο Ευαγγέλιο 25 κεφάλαιο, είναι το ΚΕ κεφάλαιο, γιατί πολλοί θέλουν να πούνε ότι δεν θα σωθεί μετά κανείς. Όχι. Ο Κύριος μας ο ίδιος το είπε, έχει βγει από το στόμα του Κυρίου μας και ο λόγος που θα βγει από το στόμα του Κυρίου, αδερφοί, δεν υπάρχει περίπτωση να αλλάξει. Ο ουρανός και η γη θα παρέλθουν, οι λόγοι του δεν θα παρέλθουν. Ότι λέει ο Κύριος μας είναι ναι και αμήν. Λέει λοιπόν στο κατά Ματθαίο Ευαγγέλιο στο ΚΕ κεφάλαιο σελίδα 874. Λέει τότε θέλουσι αποκριθεί η δίκαιη, πότε, στο 37 εδάφιο διαβάζω. Πότε σε είδομεν πεινώντα και θρέψαμεν, διψώντα και ποτίσαμεν. Πότε σε είδομεν ξένο και φιλοξενήσαμεν ή γυμνό και ενεδίσαμεν. Γιατί εδώ πάνε κατά τα έργα τους. Πότε σε είδομε να στενεί εν φυλακή και ήρθομε προσέ και αποκριθείς ο βασιλεύς θέλει πει προς αυτούς. Αληθώς σας λέγω, καθώς ον εκάμετε εις ένα τούτο των αδελφών μου των ελαχίστων εις εμέ εκάμετε. Τότε θέλει πει εις τους εξαριστερών. Υπάγεται απ' εμού η κατηραμένη του εις το πυρ το αιώνιον το ετοιμασμένο το διαβόλο και τους αγγέλους αυτού. Διότι πείνασα και δεν με εδώκατε να φάγω, εδίψα και δεν με ποτίσατε, ξένος ήμουν και δεν με φιλοξενήσατε, γυμνός και δεν με ενεδίσατε, ασθενής και εμφυλακή και δεν με επισκέφθητε. Τότε θέλουσε αποκριθεί προς αυτόν και αυτοί λέγοντες, Κύριε, πότε σε είδομε πεινώντα ή διψώντα ή ξένο ή γυμνό ή ασθενή ή εμφυλακή και δεν σε υπηρετήσαμε. Τότε θέλει αποκριθεί προς αυτούς λέγον, αληθώς σας λέγω, καθώς δεν εκάμετε εις ένα τούτον των ελαχίστων, ουδέ εις εμέ εκάμετε. και θέλουσι απέλθει, ούτι μεν εις κόλασιν αιώνιον, η δε δίκαιη η ζωήν αιώνιον. Αυτό είναι το αιώνιο, αδερφοί, είναι, η γραφή μας μιλάει για δύο αιώνες. Είναι ο παρόντας αιώνας, ο πονηρός δηλαδή, είναι μια, ο αιώνας είναι μια περίοδο μεγάλη. Εμείς οι άνθρωποι λέμε αιώνα τη ζωή ενός ανθρώπου που είναι περίπου 100 χρόνια. Μπορεί να φτάσει, λέει, αυτός είναι ένας αιώνας, αιωνόβιος. Η περίοδο που ο Θεός εργάζεται εδώ στη γη με τον άνθρωπο είναι ο παρόντας πονηρός αιώνας. Και ο μέλλοντας αιώνας είναι αυτός που θα φτιάξει όταν θα εξαφανιστεί ο ουρανός και η γη. Δεν θα υπάρχει υλικός κόσμος, θα είναι όλα πνευματικά πλέον και θα είμαστε διαπαντός με τον Κύριο. Οι μέ λοιπόν θα πάνε σε ένα χώρο που λέγεται κόλαση και θέλουσι βασανίζεστε εις τους αιώνας των αιώνων. Δεν τελειώνει αυτό. Γι' αυτό και ο Κύριος μας αγωνίζεται σήμερα και περιμένει. Τον βρίζουνε και περιμένει. Μήπως και μετανοήσουνε. Γιατί οι μέρες του σκότους είναι πολλές. Πολλοί λένε μην τα λέτε αυτά, φοβίζετε τον κόσμο. Εκείνος ο οποίος δεν τα λέει θα δώσει λόγο στον Κύριο. Ναι, να φοβηθεί ο κόσμος. Η αιώνια κόλαση είναι πολύ, πολύ φοβερή. Να ξεγελάσουμε τους ανθρώπους. Αφού το Ευαγγέλιο έτσι μας λέει. Ο Ιησούς Χριστός έτσι μας είπε. Φοβηθούνε, δεν φοβηθούνε. Εμείς είμαστε υποχρεωμένοι να πούμε αυτό που λέει ο λόγος του Κυρίου. Δεν το λέει όμως ο Κύριος. Μάλιστα στην Αποκάλυψη λέει φοβήθητε τον Θεό. Πρέπει να το φοβηθείς. Γιατί να μην φοβηθείς δηλαδή. Γιατί έχει εξουσία να ρίξει τη λίμνη του πυρός. Ήρθε ο Κύριος να μας αξιώσει, αδερφοί μου, να λάβουμε όλη μέρος στην πρώτη Ανάσταση, που είναι Ανάσταση ζωής. Και να μην λείψει κανείς μας από εκεί. Ευχαριστούμε τον Θεό. Ο Κύριος να μας ευλογήσει.